Азат Тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда элдик экономика түрмөгү болот, анда коммерциялык банктардагы депозиттердин көлөмү, пайда зыяны жөнүндө кеп кылабыз.
Ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740,000 алдым. Алып, ипотеканы толук жаптым.
Мындан 10 жыл мурун 15-16% менен берчү. Азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшына кайда жашап атышпайбы?
Ошондой эле биз жана дин уктуруусун диний ишмер, агартуучу жана ойчул молдо Нияздын таржымалына арнайбыз.
3 жоголтуп кеткен экен биздин айылда калган китептер. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт.
Кыргызстандын коммерциялык банктарындагы депозиттердин көлөмү 5 жылда 50% өстү. 2015 жылы жарандар 100 миллиард сомдой акчасын банктарга аманат катары берсе, 2019 жылдын жыйынтыгында анын суммасы 150 миллиард сомдон ашты. Адистер муну банктарга карата ишенимдин өскөнү менен байланыштырууда. Ошол эле кезде каражатын атайын эсепте сактагандан чочулагандар да бар. Буга бир учурда алданып калган фактылар себеп болот. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Биринчиден, бул берүү жарнамалык мааниде эмес экенин тактап коёлу. Экинчиден, кайсы бир коммерциялык банктын кемчиликтерин көрсөтүү максаты да жок. Биз болгону депозит же аманаттын күнгөй тескейин талдоо калабыз. Демек, кепти алгач кардардан баштайлы. Акчасын банкта кармагандардын бири, Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев өз мисалын айтып берди.
Мен өзү ипотека менен үй алган элем да. Акча алган банктан эле ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740,000 алдым. Алып, ипотеканы толук жаптым. Мен салган акча 700,000 сом болгон. Пайызы менен кошкондо 40,000 пайда көрдүм да болжол менен. Анан ипотеканы жаап таштадым, кутулдум. Кийинен дагы ойлонуп туруп бир ошо депозиттик акча эсеп ачып туруп дагы сала баштадым акчаны.
Каарманыбыз үгүт болуп калбаш үчүн банктын аталышын жана депозитинин пайызын ачык айткан жок. Бирок ал аманатка акча салуунун артыкчылыгы катары каражаттын билинбей топтолуп калышын атады.
Кээбирлер айтат эми бул акча турган акча өлүү акча болуп калат. Бул ага кошулбайм, анткени кичине отуруп эле акча иштеп атат. Эгерде мен өзүм жанымда турганда мен аны максаттуу пайдалана албай калат болчумун. Капсынан чыккан иштер көп болот да. Ошолорго иштетип алышым мүмкүн. Капсынан чыкпаган иштерге деле коротуп алышым мүмкүн. Анан мен тааныштарым бар, балдарыма деп салып койдум. 3 балама азырынча ар биринде 30,000 өтүп калды деп салган тааныштарым бар да.
Деди Асанбек Каракозуев. Ооба, соңку убакта Кыргызстанда балага капитал чогултуу максатында банктардын атайын депозитине акча салгандар да өстү. Маянасынын бир бөлүгүн, пенсиясын же ашыкча акчасын шартына жараша сактагандар да бар. Муну үчүн банктар да балдарга арналган, карларга ылайыкталган же утуру кошуп тура турган же зарыл болсо бир бөлүгүн кайра алганга мүмкүндүк берген депозиттерди сунушташат. Пайыздар да түрдүүчө. Ушул жагдайлар акча сактагысы келгендердин санын көбөйтүп жаткансыйт. Бакай банктын маркетинг башкармалыгынын кызматкери Кундуз Азарбекова кепке кошулду.
Негизи учурда Кыргызстанда акчаларын банкта сактаган жарандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эгер биздин Бакай банк ачык акционердик коому жөнүндө айтсам, депозитке акча салган катарлардын саны өсүдө. Биздеги акыркы эсептер боюнча биздин банкка акча салган кардарлардын саны 170,000 ашты. Буга жагымдуу пайыздык чендердин коюлушу, банктагы тейлөө кызматынын сапаттуулугу сыяктуу жагдайлар себепкер десе болот.
Ал эми мамлекеттик деп саналган Айыл банк кардарларынын санын эмес, депозиттерде топтолгон акча каражаттарынын көлөмү менен бөлүштү. Банктын өкүлү Жылдыз Садыкованы угалы.
Мисалы, эгерде биз өткөн жылы 1-январь 2010 жылды карасак, депозитке бизде 6 миллиард 278 миллион сом түшкөн биздин банкка. Ошон ичинде эмес, тышында дагы жанакы депозиты да востребование деген бар. Мисалы, бул деген карточкалар, баякы күнүмдүк өтө турган счёттор да, расчётный счёт деп коебуз, депозит да востребование. Ал дагы бар, ал депозит да востребование 6.5 миллиард сомду түзгөн. Ошондо 12 миллиард 813 миллион болду да. Быйыл 1-январь, да? Депозиттик база боюнча бизде 6.5дан ашык 6.6 деп коёл миллиард сом түздү. Анын ичинде дагы кошумча бу жанакы счета депозиты да востребование дегени 7.7 миллиард сом түздү. Жалпысынан ошо биздин портфель 14.3 миллиард деп айтабыз. Бул деген ушундо 1.5 миллиард чоңойтур.
Деди Жылдыз Садыкова. Ошентип, айрым банктардын 1-2 жылдык эсеби менен биз депозитке акча салып жаткандар да, салынган каражаттардын суммасы да көбөйүп жатканын биле алдык. Эгер соңку 5 жылдын мисалын алсак, абал мындан да ачыгыраак көрүнөт жана өсүү 50% экени байкалат. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева жалпы банктардагы депозиттердин динамикасын маалымдады.
2019 жылдын жыйынтыгы боюнча, мисалы, эгерде же болбосо январдын 2020 жылдын январынага көрсөткүчтү алсак, банк системасында болгон депозиттердин көлөмү 153 миллиард сомдон ашыкты. Бул көрсөткүч, мисалы, 2015 жылга салыштырмалуу, мисалы, 2015 жылы болгон 102 миллиард сом депозиттерди болчу да. Бул көрсөткүч жылдан жылга жогорулап атат.
Карабаева мунун ичинен улуттук валюта менен акчасын сактагандар арбып жатканын белгилеп, учурда депозиттердин 38% гана доллар менен экенин кошумчалады.
Жылдан жылга депозиттердин жана ошондой эле сом менен салынган депозиттердин көлөмү жылдан жылга жогорулап атат. Бул эмне дегени бил? Бул дагы баягы банк системасына болгон ишенимдүүлүктүн жогорулашы. Башкача айтканда биздин жарандардын ошо улуттук валютага болгон баягы ишенимдүүлүгүн жогорулашы жөнүндө маалым берет да.
Деди улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Коммерциялык банктардын депозиттеринин аталыштары жана пайыздары ар кандай айтылганы менен жалпы жонунан окшош эле. Улуттук валютага 3 айга чейин 1-3% чейин, 9 айга чейин 3.5-7.5% чейин үстөгү болот. 1 жылга же 2 жылга 4.5%-дан 9-10% чейин. Кээлеринин пайдасы 11-12% чейин жетет. А чет элдик валютага төлөнүп берилчү киреше айына же жылына алганда мындан төмөнүрөөк. Ошол себептүү акчасын банкта кармагысы келгендер дайыма депозиттин пайызына ичи чыкпай келет. Маселен алардын бири бишкектик пенсионер Эсенгул Алиев.
Мындан 10 чак жыл мурун 15-16% менен берчү. Азыр болгон 12% же 10%ка түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакай жашап атышпайбы? 100 000 сомдон зарплата алат, жакшынакай зданияда отурат. Ушул өзүң ойлосоң 100 000 сомдон бир айда 1000 сом берет. Ой, 100 000 сомдон 1000 сомду мындай өз аракетке урашып бир күндө таап албайбы? Эми айласынан саны жаттыр.
Маалым болгондой, Кыргызстандагы коммерциялык банктарга салынган депозиттин 200 000 сомго чейинки акчасы кепилдикке алынган. Башкача айтканда, депозиттерди коргоо мыйзамына ылайык, кокус банк банкрот болсо, мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги ушул суммага чейинки акчаны кардарга төлөп берет. Жарандар мына ушул кепилденген сумманын аздыгына да нааразы. Кайрадан Эсенгул Алиевди угалы.
200 000 эмес болгону 25 банк бар экен. 25 банкты контролго алып эле 25%ына тең 100% алат. Эми мары салбайбы? Анан эмне үчүн ошону өкмөт колго албайт? Өкмөттөр келесе да, бияктан грант, бияктан грант деп отурушат. Элдин акчасын иштеткенди билбейт. А мисалы үчүн анын 400 000 сому бар үйүндө. Анан 200 000 сомдун 400 000 сомду 4000 000га барып берип жүрүш керекпи?
Деди депозитке акча салып жүргөн пенсионер Эсенгул Алиев. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мырзабеков аманаттарды коргоо суммасы мыйзам менен бекитилгенин, анын суммасын көтөрүүнү депутаттар чечиши керектигин белгилейт.
Бул жерде өкмөт дайын демилгечи болушу мүмкүн, турабы депутаттар демилгечи болушу мүмкүн. Бирок сөз келип, демилгечи келип биздин цифралар менен келип эме салыштырат да. Мындайча айтканда, негиздеме болуш керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү фонддун акыбалы кандай? 200 миңден өйдө көтөргөнгө фонд позволяет ли, турабы? Анан ал деген бүт обоснование жүргүзөт да, негиздеме жүргүзөт да. Анан могу 2019 жылдын акыркы убактарын уже демилге принципе башталды. Экономика министрлиги 200-дөн 300 миң сомго чейинки көтөрсөк кандай болот эле деген сөздү бизге кат жазды. Биз каршы пикир жазган жокпуз. Бирок бул азыр менимче ушул эле деңгээлден өйдө көтөрүлө элек. Мындай коомдук талкуу тияк-тияка чыга элек иши.
Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги кеп болгон мыйзам кабыл алынган 2008 жылы эле түзүлгөн. Мекеменин каражаты алгач өкмөт берген баштапкы суммадан каралган. Андан бери агенттикке мүчө болгон банктардын жылдык мүчөлүк акысы менен көбөйгөн. Мындан сырткары мекеме бар акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарды алып сатуу менен байытып турат. Натыйжада 2020 жылдын 1 январына карата агенттиктин фонду 2 миллиард 589 миллион сомду түзгөн.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын тарыхында банктардын же аманатка акча сактаган компаниялардын банкрот болуп калган учурлары өтө көп эмес. Бирок тобокелчиликтерди талдоо үчүн ушул мисалдар деле жетиштүү. Каармандарыбыздын бири Эсенгул Алиев ушул жерден дагы сөзгө кошулду.
Мен банктардан салбаган банкым жок, банктардын баарын эле жакшы билем, банктардын баары эле жакшы. Эч бир да банк банкрот боло элек, 25 банктан дароо. Жана Ирентен груп деген эле качып кетти да, акчаны алып алып. Бир пак деген кореец болчу да, депозиттер эмес, тиги салган акчасынын баарын албай калбадыбы?
Ооба. Финансылык компания катары иштеген Рентон Груп аттуу фирма 2003 жылы банкротко учурап, анын жетекчилери өлкөдөн чыга качкан. Ички иштер министрлигинин эсеби боюнча ошол жылдары 2242 аманатчы 197 миллион сомунан ажырап кала берген. 2005 жылкы төңкөрүштөн кийин Рентон Груптун мурдагы жетекчиси Эдуард Пак Кыргызстанга кайтып келип, компаниянын мүлкүн сатып, аманатчылардын акчасынын азыраак бөлүгүн төлөп берген. Калган бөлүгү калкка кайтарылып берилген берилбегени белгисиз. Бул окуялардан кийин өкмөт мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигин түзгөн. Агенттик уюшкандан бери 2 банк жоюлган же банкрот болгон учур катталды. Мекеменин аткаруучу директору Иркбай Мырзабеков мында аманатчылардын көйгөйү кантип чечилгенин ортого салды.
Айттым го сизге, Ысык Көл Инвестбанк менен Манас банк банкрот болгон. Ысык Көл Инвестбанкка биз төл берген эмеспиз, анткени алардын вкладчиктери были связаны с банком депчи. А Манас банк боюнча 2010 жылы ошо гарантийный случай болгон. Ошол кезде 159 адам претендовать эткен на компенсацию. Манас банк боюнча 159 адам, жалпы суммасы 215 миң сом. 159 кишинен 135'i kaldı. Oşonda 24 kişi gele verildi da. Kaldığı 209 min som. Öttüm, vkladlar mayda bolgon üçün alarga kompensatsiya gelbey atat da alarcha. Mo 135 kişi.
Dedi Мурзабеков. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигине учурда улуттук банктан лицензия алган 24 банктын баары жана бир микрофинансылык компания мүчө. Башкача айтканда, аларга акча салган кардарлардын 200 миң сомго чейинки аманатына толук кепилдик бар. Бирок реалдуу жагдайда мындан башка да көйгөйлөр чыга берет экен. Маселен, 2018 жылы Өзгөн районунун 30 тургуну Аманбанктын Куршау айылындагы филиалына салган акчасын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар бир нече жылдан бери жалпысы 13 миллион сомдук каражат салышкан, соңунда үстөк пайызын да негизги суммасында ала албай калышкан. Банктын кардарлары алгач Куршаптын өзүндө, кийин Ошто жана Бишкекте митингдерди өткөрүшкөн. Алардын бири Минара Мырзаева өз иштеринин жыйынтыгын мындайча билдирди.
Банкка салган акчабыздын ошол убактагы банктын Куршап айылындагы жанагы Хилал болгон, Аман банктын Хилалы болгон экен. Ошол убактагы жетекчиси жеп койду. Биздин шотко түшкөн эмес деп атат да банк. Ошол эле жетекчиси жеп койгон дейт. Эми лично мен барып банк менен келишимди түзүп, банктын кассасына барып кассага салгам да, менде кассанын чектери дагы бар, эки жактуу келишимим да бар колумдачы. А эгер ошо жетекчиси жеп койгон болсо, Ал банктын өзүнүн күнөөсү да, банк өзү текшериш керек эле рабочийлерин. Бир жарым жыл соттошуп Аман банк менен, бир жарым жыл дегенде араң алдык акчабызды.
Кеп болгон факты боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзгөн. Мекеме жалпыга маалымдоо каражаттарына билдиргендей, акча чын эле банктын эсебине түшкөн эмес. Каржы полициясы Аман банктын Куршап айылындагы мурдагы жетекчиси Жеңишбек Абдыкадыровду камакка алганы кабарланган. Кийин сот ага карата кандай чечим кабыл алганы белгисиз. Бул иш жөнүндө Орусия Кыргызстандык Аман банк ачык акционердик коомуна кайрылып, толук жооп ала алган жокпуз. Банктын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Гүлнур Абдыкасымова алар кат аркылуу гана жооп беришерин билдирди.
Биз деген телефон аркылуу мындай ооз эки комментарий бербейбиз. Сиз кат аркылуу кайрылсаңыз,
деди банк өкүлү. Бирок биз Аман банктан жоопту күтпөй эле ушул эле жерден кайра мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабековго кайрылып көрдүк. Ага, эгер банк банкрот болбой туруп депозитке акча салгандар башка жагдайлардан улам акчасын ала албай калса эмне болот деп суроо койдук.
Бул такыр башка маселе. Эмне үчүн? Бул жерде маселе болуп атат банктын ичиндеги какие-то мошеннические действия, да? Банкты сот гана чечим чыгара алат банкрот дегенче. Ошо болмоюнча гарантийный случай кирбейт да?
Деди Эркебай Мурзабеков. Быйыл февралдын соңунда экономика министри Санжар Мыкамбетов басма сөз жыйынын өткөрүп, элдин колунда же тагырагы жаздыгынын же керебетинин астында 1,5 миллиард доллардай каражат бар экенин билдирген. Ал бул каражаттар улуттук экономикага жумшалышы керектигин, өкмөт ушул жаатта аракеттерди көрүп жатканын айткан. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Катылган каражатты иштетүүнүн бир жолу катары банктарга депозитке акча салуу экени маалымдалган. Элдик экономика берүүсүн мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнүү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнүү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнүү берүүсүндө.
Айлыгым 5400 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап, коррупция, мектептен
коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Алдыда биз жана дин түрмөгү болот. Бүгүнкү чыгарылышты диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын өмүр таржымалына арнайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Нияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саип. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мырза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, диний ойчул Молдо Нияздын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайроонун Кызылбулак деген айылында Карадаван деген кыштообуз бар. Ошол жерде туулган. 1924-жыл, 1923-жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жусупалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдо Нияз чоң атам. Молдо Нияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргыландан алып баштап, андан кийин Каратегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүйнө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз анан кийин агартуучулук ишин дагы ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым, ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астын, ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон. Жартысы ошол тоодун борундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдумалик мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдонияз бала чагында айылдык молдодон билим алган, андан кийин кара тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргала менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте, мисалы Молдонияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип, көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, кара тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Когон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып, өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандай же чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдонияздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептеринин саны айрым бир маалымат булактарында 7, ал эми акын Эгемберди Эрматовдун жазганына караганда анын 10дон ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калдыбы бүгүнкү күндө?
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептери бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептери азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептерди. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр, бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио, мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканмын, сыйлыгыны беребиз, мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молдонияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан, кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине така үйлөрүндө ошонун негизинде сактап жүргөндүр балким.
Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп, мындай чагатай тили аябай эле оор тил болуп, ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп Ташкенттен окуп келген, мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип, Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр Кулов мунун китептерин, ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Омур агай сооронуп, ушулардын эң чоң эмгеги бар, ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп, ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдумалик мырза, айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да, аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молдонияздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молдонияздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан, андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери китептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говордо жазып анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп ошондон окумуштуулардын менин өзүмдүн гана оюм бул окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектепте сабак берилип мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептердин чыгышына башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Ошол бүт бардыгына эмне жардам сурасалар ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң бүт тарыхый инсандарды ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын бардыгы менен кезигип Курман Жандатка тууралуу жазганын окусаң оомату келип иши жүрүп турган маалдагысын кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп Курман Жандатканын оомату кетип тургандагысын бүт ошолорду бардыгын тактап жазып ал эле эмес ал бүт кыргыз журтун бүт кыдырып ошол маалдагы бүт бардык улуу адамдарды ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыймын деген кишилерди башкалар жазган бир ырында жазганы бар арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн Жантай Баатыр баласы Шабдандарды көргөнмүн ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн айбаты улуу Кытайдын шарпасыны көргөнмүн Кашкардын үстү гүл бакта ордосуну көргөнмүн Кытайдын койгон ордого доргосуну көргөнмүн ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн нарын суусу өткөн курткада Алымбек менен койчунун үлпөтүнү көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүнүн заманындагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүнүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду, бирок ошол киши келип өзүнө жолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы Молдо Нияз акын көрүп калган экен. Ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар Коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп ошолордун коногу болуп ошентип бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдеш башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң, келечекке келип биздин балдар дагы ушул ишке киригип тарых үчүн айттымбы, тарых үчүн, тил үчүн, ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп майк бергениңиздерге. Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдониаздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саипов.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байторг жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар
ал партия менен мени менен да коштошпуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешмей жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кочо көрүнүшү бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп azattik.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги уктуруунун дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен окусаңыз болот. Андан тышкары видеолордун архиви бар, радионун деле ушул жерден онлайн угушуңуз мүмкүн.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обдо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта эки даректүү баянды сунуш кылабыз. Биринде алыскы жазы кечүү айылына саякат кылсак, экинчисинде Өзбекстандын Анжи анындагы дарчылардын өнөрүнө күбө болобуз. Студияда Санжар Иралиев. Радио берүүбүздө Кыргызстандын алыскы айыл турмушу тууралуу даректүү уктуруу. Сапарыбыз Жалал Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунун эң алыскы жазы кечүү айылына болмокчу. Кыштак райондун борборунан 110 чакырым алыста, бийик тоолор ортосунда орун алган. 140 түтүн жашаган бул айылда кыш 6 айга созулуп, кар өтө калың түшөт. Тегиз жолу, электр энергиясы жок болгондугуна карабастан, жазы кечүү айылынын эли топуктуу. Ар дайым жашоого зор үмүт менен мамиле жасашат. Анда ушул айылдын турмушу тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов баяндайт.
Анча мынча асфальттан соң шыгыраган шагыл жол жана чукул серпантиндер. Бул Кыргызстандын чыгышындагы мөңгүлүү тоолордун жапайы табияттын курчоосунда ээн калган эң четке эңилчек шаарчасына кеткен жападан жалгыз жол. Бишкектен Түргөн капчыгайына чейин кишини убайымга салган узак жол 500 чакырымды түзөт. Мындан ары жол ого өтө оорлошуп, Ашууга чейин тик өрдөп кетет.
Перевал Чоң Ашуу.
Чоң Ашуу ашуусу мындан ары биз бара турган эңилчек капчыгай жатат.
Держим путь.
Ашуунун белине чыгып, жалгыз тамга туш болдук. Бул жерде жолчулар жашашат. Алар нөмөт менен жолго түшкөн көчкү ташты тазалап турушат.
Өзүңүз жалгыз эле иштейсиз жок? Жегим, канча сменада канча киши бар? 4 киши. Ого.
Жолчулардын иши өтө маанилүү, стратегиялык десек да болот. Себеби Чоң Ашуу даваны бул аймакты дүйнө менен бириктирген жападан жалгыз жол.
Аяк ишинде эле жөмүш көп карабай, таш кулай түшүрөбүз.
Менде туристтер көп келет го.
Келип атат уже туристтер.
Жол азабы менен алыстыгынан чарчап, Ашууда түнөп калууга туура келди. Азандан кайра жол тарттык. Ондогон чакырымдан кийин соңку чек ара кароолу. Көктөрөгөн тескей ала токуркалары Кытай мамлекетин Кыргызстандан бөлүп турат. Чек ара тосмосунан эңилчек айылына чейин 30 километр жол жүрдүк. Капчыгайдан чыгарыбыз менен эле шаарча көзгө урунду. Сыртынан караганда эңилчек өлкөдөгү башка шаарчалардан айырмасы жоктой. Союз доорунда курулган бул айылда 70-нчи жылдардын этегинде түстүү металлдардын кени ачылган.
Здесь ни дорог, ни электролиний, все это еще предстояло сделать.
Массалык курулуш иштери 80-нчи жылдардын аягында туура келет. Анда эңилчекте жашаган үй бүлөлөрдүн саны 1000ге жетер эле.
Это 13 организация работала.
13 ишкана бар эле, 1,5 000 жумушчу, нөөмөт менен иштешчү.
В основном они работали вахтовым методом.
Базарбай Рысмендиев карьердин мурдагы инженери. 20 жыл мурда кенде кризис башталганда башка жүздөгөн үй бүлөдө эле эңилчекти таштап көчүп кеткен.
Здесь много населения жило, много рабочих работало. Мы жили в этом доме.
Бул жерде жумушчулар көп эле. Биз мына бул үйдө турчубуз. 1996 жылы көчүп кеткенбиз. 22 жылдан соң эми кайра көргөнү келдик. Балдарыбыз менен, мына жубайым, балдарым, кабар алалы дедик. Буга чейин мүмкүнчүлүк болбой жаткан эле.
Вот дети мои, жена, вот они приехали посмотреть, а у них
Базарбай Рысмендиев үчүн эңилчек өзгөчө мааниге ээ. Ал бул шаардан болочок жубайы менен таанышкан, баш кошуп балалуу болушкан. Айнура Абдраимова, Базарбай Рысмендиевдин жубайы.
87-м.
3 балабыз ушул жерде төрөлдү. 84-чү, 87-чи, 90-чу жылдары. Алардын көлүгүндө эңилчек айылы деп жазылып турат. Баары ал айыл кайда деп сурашат, билишпейт.
Многие не знают.
Эңилчек Кыргызстандагы эң табышмактуу аймак десек да болчудай. Бул шаарча тууралуу билгендер аз, билсе да коркунучту ушак кайыңдан уккандар. Кээси бул жерде арбактар жашайт десе, айрымдар бул уранга ууланган аймак дешет.
Раньше я когда слышал об Энерчаке,
коркунучту айынкептер айтылып жүрөт. Чын эле уран казылганбы?
На самом деле, что это добывали?
Жок, бул жерде изилдөө иштери жүргөн. Калай жана вольфрамдын кени болгон.
Эми баякы бир жолки прессалар келип эле чет учкай келип эле баякы город призрак, анан тигил бул деп эле киши жок, момунтип эле бир урап турган жер деп эле баарын эле ушинтип баягы окусун деп эле тарта берет. А эч ким келип мындай сурабайт, эмне кылып жанбагып атат?
Урандыларды көрүп туруп, качандыр бир мезгилде бул жерде кайнаган турмуш өткөнүнө ишенүү кыйын.
Центральная часть поселка Энерчек здесь.
Бул шаарчанын борбордук бөлүгү. Бул 4 кабат үйлөр жатакана болгон экен. Курулушчулар, кенчилер жашашкан. Азыр баары каңгырап бош.
Собственно, и строили, застраивали этот поселок Энерчек.
Нурлан Калиев азыркы эңилчектин башчысы. Ал жалгыз турат. Кошуна райондогу үй бүлөсүн жылына болгону 2-3 ай гана көрөт.
Мамлекет келип, выбор болгондо эле келип эсе.
Эмне выбор болгондо эмне? Баягы
депутаттар.
Депутаттар деле 30 бүтүнгө мындай айтканда даже погода эчтеке жасалбайт деп.
Бир депутаттар келбей.
Нурлан бул жердеги тартипке көз салат. Ээн калган имараттардын таланып, тонолуп кетпешине да жооптуу. Бул жерде милиция кызматкери жок.
Эми порядок болгондо кандай? Эл өз эле ынтымактуу да баяк. Бирөө мындай тентек кылып койсо баарыбыз эле эмне кылып атасың деп. Мисалы, мен бизди айыл өкмөттү кийилиштирбей туруп эле өздөрү эле чечип эле. Анан биз угуп калабыз мына момундай болду. Анан бизди эле эметебиз, бул эмне тентек кылганың деп. Эми андай деле кыла койшту эле жок. Баары эле бир туугандай болуп калган.
Буга чейин тышкы дүйнө менен почта аркылуу кат кабар алышып турушса, жакындан бери мобилдик байланыш орнотулуптур. Нурлан Калиев, Эңилчек айыл аймагынын жооптуу катчысы.
Двух квартирный үйлөр болчу. Мындай айтканда өз убагында элдик нелер болчу да баякка. Бизер мындай үйлөргө жашаш аябай эле престижный болчу да, анткени
душ бар,
душ, туалет, ысык суу, муздак суу бүт.
Совет мезгилинде кеңиштеп турганда шаарча Москвадан түз каржыланчу. Ушул тапта эңилчекте болгону 100 адам жашайт. Негизинен ардыгерлер, жаштар жок эсе.
12 апрелде ишке чыккам, көрдүңбү?
День космонавтики.
Ооба, ошондуп келип. Андан кийин мен буяка сары жаз экспедициясына ведомственный врач болуп келгем. Перевод менен келгем. Но врач проктолог.
Айша Исмагулова шаарчанын сыйлуу ардыгери. Ал өмүрүнүн көбүн жергиликтүү ФАПта өткөргөн.
38 лет ушул жерде иштеп атам, жашап атам. Ошо 38 жылым 38 күндөй көрүнбөйт мен үчүн. А кыйынчылык деп бирөө ылдый жактан келип бир күнү түнөбөй кетип калат да. Светиңер жок экен, сууңар мындай экен, тооңор мындай экен, жолуңар мындай экен деп. А мен канча жолу барып келем, а мага ошо тяжесттер азыр еще сезилбейт деп атам.
Айшапа жашоосуна нааразы эмес. Аны сарсына кылган дары дармек жана вакциналар. Шаарчада 2 күндөн бери электр жарыгы өчүп, Айша Исмагулова вакциналарды жер төлөдө сактоого мажбур.
Мынакей көрдүңөрбү? Мынакей. Мына 8 болуш керек мынакей. Азыр деген 9 мынакей, биз 7 өтүп турат да. Дагы 7 даже мынакей 9. Башты 9 жакындап калыптыр. Мен эмне кылам эми вакциндерди? Эмне кылам? Кантип прививка жасайм мен элге? Ия, балдарыма. Балдарга кандай прививка жасасам экен? Ия, мына вакциндерибиз.
деп дарыгер Айша Исмагулова, жананын шериги Мейрбанеке Оңолкан Орозбаева жер түлөдөгү дарыларды салыштырып жатышты.
Баягы май айында өчкөндөй, бул жерде эмчестин генератору бар экен, ошону алып келип, холодильниктен алып, анан кийин эми экинчи өчкөндө баягы сессия болгондо мен айттым да айыл өкмөткө, генераторду бергиле, холодильнигимди подключать этип карап турайын десем, айыл өкмөт айтты, мен бербейм деди. Анан эмне кылам? Айла жок. Анан кийин өчүп калгандан көчө иммунологко звонить этти, эмне кылабыз ушундай десек, холодушкаңарга салып туруп холодный жерге апарып койгула деди. Ай ким Оңолкан, 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 эмне биз менен участвовать кетпесиң, давай сен салгансың, давай ач.
Жаш курагына карабай Айша апа дарыгерлик кызматын көрсөтүп келет. Эңилчекте андан башка адис жок, жалгыз дарыгерге жалгыз мейрбаны же жардамдашат. Оңолкан Орозбаева бул жага кошуна райондон которулуп келген.
Эртеңке свет күйсө анда болбой калат уже.
Күйбөй калса да.
Свет күйбөй калса.
Күйбөй калса. Мына ваксиндер, мына көргөзөйүмдү, өтөнөк кылчайын. Могу сенин колуң эптү го. Гинекологический кабинет. Гинекологду алып келип, аялдарды көргөзүп, анан кайра кетирейин. Мынакей көрүп атасыңарбы? Мынакей моуреки деген привычный кабинет, бер келгиле. Мына бар. Кудайга капельница, мынакей бар. Мынакей бая чыккан ачак, мына ачакты да тарттырып момтуп койгом. Мынакей
фабтын дубалынан кара тумоонун очогунун картасын көрүүгө болот. 5 жыл мурда бул аймакта кара тумоо чыккан, анда 15 жаштагы бала каза болгон экен.
Ошо ачакта ким болгон адамдардын баарын жазып койгонбуз. Бул эченчи жылы болуптур, 13-чү жылы болду го деп. 13-чү жылы ачак болду.
Негизинен бул амбулатория профилактика жана алгачкы медициналык жардам үчүн гана жарайт. Бул айылда реанимация жок. Неподам бейтаптын абалы оор болсо, райондун борборунан жеткирүү керек. Жол азабынан ооруканага жетпей калгандар да жок эмес. Дарыгер Айша апа да күйөөсүн жолдо жоготкон экен.
Менин күйөөм болсо прораб болуп иштеп турган. Мынтип келатып, бул жерде таш бар экен дейт да. Ой, булар эмне болду экен деп мындай караганда, бул таш келип аны басып калды. Биз 89-чу жылы 13-чү июлда каза болду.
Биз келгенде Айша апа жакындарын эскерип Куран окутуп жатыптыр. Кой союп, дасторкон жайып, конок чакырган экен.
А с той стороны хребет Наржана, с той стороны горы была Ташкаризия.
Иш таптакыр токтоп калган соң Базарбай Рысмендиев үй бүлөсүн алып Караколго көчүп кеткен. Кийин Кумтөргө ишке орношкон.
Саржады биз деле Карабалтанын Карабалчинский горный рудный комбинаттын составына кошту да ошондо. Кошкондо они
1993 жылы иш бир аз жандангандай болгон. Кенди казып, Карабалтага жиберип турдук. 1996 жылга чейин иш жүрдү. Андан кийин эле каржы токтоду. Кенди токтотуп коюшту.
После этого и начали уже кете баштады.
Рысмендиевдин үй бүлөсү эңилчек кайрадан мурдагы калууна келет деп үмүт артат. Бул жердин азыркы мурунку тургундары жаңы инвестор келип иш кайрадан башталарынан үмүт үзүшпөйт.
Когда остановился, многие были растеряны. Что делать? Вот здесь вообще толпа людей.
Фабрика токтоп калганда бул жердеги эл эмне кылабыз деп айласын таппай калды. Алардын жумуштан башка эч нерсеси жок эле да. Көпчүлүк адистер Орусияга, Казакстанга агылды.
Нурлан Калиев, эңилчек айыл аймагынын жооптуу катчысы.
Кытайдын фирмасы ошолор азыр мини тегир менен салышты баягы кең байытуучу. Анан ошолорду азыр эми чоң трансформатор алып келип иштетсек деп атат да, ошондордун ачып көрөбүз деп. Эгерде мындай кең жакшы чыгып калса, анда уже чоң комбинат салабыз го деген үмүттөнүп атышат. Эми алардын пландары ошондой. Келечекте эми баягы биздин ошол айыл кайра шаар болобу дегенче алар иштеп кетсе. Көбүнчө эл ошону эле карап кой эле баягы турабыз да. Эми биз деле баягы Кудай эми аларды эле башка бирөөгө сатып ийип кете бербесе экен деп атабыз. Көбүнчө эле ошо келип ары бери кылып туруп эле анан башкаларга лицензия сатып эле кетип калып атышат.
Негизинен жергиликтүүлөр инвесторлорго ишенбей деле калган. 20 жыл ичинде ар кандай сунуш болгону менен алардын бири да иш баштаган эмес. Учурда эңилчектиктер туризм жаатында иш жүргүзүүнү ойлонуп жатышыптыр. Алар эгер кесипке тоо ташты билген гидтерди даярдыктан өткөрүшсө, киреше табууга болот дешет. Себеби Борбор Азиядагы 7000 метрлик Хан Тенгири жана Жеңиш чокуларына жол ушул аймак аркылуу өтөт. Нурлан Калиев, Эңилчек айыл аймагынын жооптуу катчысы.
Ошондо биз школа интернат ачсак, ошол деген кийин лицей болуп, ошол туристический направление менен окусак, биякта альпинизм, парапланеризм, рафтингди, ушундайларды окутса баякычы, лицей ошондой направление. Кишет өлкө ошол гидтерди даярдаса, кийин ошол туризм багытта бир эле кеңдеп эле турат. А балким иштебей калса, ага чейин жашоо жүргүзүш керек.
Это старый садик.
Бул эски балдар бакчасы, азыр козу бакчасы десек да болот. Атайын тосулган жерге малды камоого ыңгайлуу экен.
Кстати, старые здания брошенные хороши для того, чтобы здесь содержать скотину.
Качандыр бир мезгилде бул 250 бала баткан бакча болчу. Имараты жакшы сакталып калыптыр. Кийин аны кайра калыбына келтирүү аракети да болгон экен.
Здесь, видимо, пытались как-то реконструировать, как-то ремонтировать, но...
Бир нече жыл мурун тургундар балабакчаны оңдоого аракет кылышкан экен. Муна жаңы боелгону билинип турат. Анан кайра таштап салышкан өңдү.
Видимо, в конечном итоге бросили.
Көрсө, ремонт иштери өзүн актачууда эмес. Аз балага мындай имарат чоңдук кылган. Анан балабакча четелдик донорлордун каржылоосу менен мектептин имаратына көчүрүлөт. Донорлор тазасы өткөрүүгө да каржы берип көмөктөшкөн экен.
Дорогая вода.
Дорогая, сколько обходится?
8 миллионов.
Бул суу кымбат суу. Жөн эле курата бербегиле. 8 миллион кеткен.
Вы построили за 8 миллионов.
Мы её ещё не достроили.
До сих пор строите.
Им её 8 миллионов ещё сверху плот.
2 жыл мурда шаарчага таза суу долбоор менен түтүктөр коюлган. Бирок биринчи аязда баары жарылып, жарыктан чыгып калган.
Вот это называется поведение труба. Друзьяна.
Мына мындай желим түтүктөрдү коюшкан. Бул болбойт да. Көбү жалпайып, жарылып иштебей калды.
Они что давит? Что что болчу?
Потери большие, в общем.
Да.
Тургундардын айтымында суу өткөрүү долбооруна коррупция аралашкан. Мында жашагандар курулуш ашкере кымбат бааланып, сапатсыз жүргөнүн ачык эле айтышат. Нурлан Калиев, Эңилчек айыл аймагынын жооптуу катчысы.
Биз баякы кайра жасаттырдык да. Биз деген ошол счетный палата катарында жалоба бергенбиз, ушинтип кымбат болсо деле чала салынып кетти деп, анан алар ошол кайра каздыртып, анткени үч мындай тереңдикте көмүлсө деле бүт тоңуп калган да. 2.5 метрге деле ылдый эметсек, бул шагылы таш экен да. Анын ошо түйүнүн тоңуп калган да.
Унутулган бул шаарчанын тургундары азыр эптеп күн өткөрүүдө. Алардын негизги кирешеси мал чарбачылыгы. Менчиктештирүүдөн кийин көпчүлүк объектилер, имараттар бузулуп, таланып, тонолуп кеткен.
Баткандан кийин өзлөрүнөн кийин бул мусордун баарын чыгарып кетиш керек экен да. Мына өткөндө да биз айыл өкмөтүнө өзүнүн келгенди ликвидация деп коет экен. Ошонусуна да айтканбыз.
Бакыт Усубаконов, Эңилчек айылынын тургуну.
Элде жаман болуп атат да, тикилип атат деп коет экен муну.
Она вредная.
Ну, айбай вредный болот экен. Ну, рактар да, мына медиктер айтат.
Ракты
козгойт депчи. Карабайсыңар, биякта балдар жүрөт, бүтүлөй ойноп түшөт, мусор эчтеке тазаланбайт мына.
Канча жыл болду бул тургун?
Мына муну бул где-то бир 2 жыл болуп калды сатканы. Бул да эмес, боякта чоң-чоң эмнеден объектилер бүт кетти. Өзлөрүнөн кийин суу тазаларына жатат бүттү эле.
Жыгач үйлөр, курулуш жайлары отунга кеткен. Эми ал бузулган имараттардын калдыктары ансыз дагы эңсиреген шаарчанын ого бетер кунарын качырат.
Жолдо могу шиттер болчу да, шитой үйлөр. Шиттерин сатып
деревянный.
Деревянный мына мондо туруп тартсаңыз
дошкалар.
Банкрот болгондо сатыш керек экен да, жеке эле бул эмес, темир цегин бүт эле сатышты да.
2 жыл мурун.
2 жыл, 3 жыл мурун, даже андан эле көп сатып атышат келгендерди. Өткөндө да айыл өкмөтүнө айттык, могулар тазалатпайсыңар деп. Эчтеке жок, жатты ошол.
Бул жердегилер катаал шартка көнүп калышкан. Мектеп же балабакчаны оңдоо үчүн өздөрү каражат табышат. Антпеске арга жок. Чакан түтүн жашаган жерге өкмөт көңүл бурбайт. Бакыт Усубаконов, Эңилчек айылынын тургуну.
Эми бияктан кеткенде эмне кылабыз? Же биз мурда союзда ата энелерибиз иштеп калган да биякта. Ошол бойдон эле калып калганбыз. Ылдый барганда эмне көбүнүн эле жери жок, жана үлүш жерлери, участоктору жок. ошол мал чарба менен калып калышкан. Ошо кээ бирөө кетип атат, кээ бирөө келип атат.
Эңилчекте эң башкы нерсе ызгаардуу кыштан аман чыгуу. Каркалың түшкөндө көчкү жүрсө жол жабылат же электр өчүп калса бир нече суткалап тышкы дүйнө менен байланыш үзүлөт. Эңилчек кандай таланттан болгону бийиктен даана көрүнөт. Качандыр бир мезгилде жашоо күрүлдөп кайнаган шаарчанын эми минтип чалдыбары чыккан. Анын баарына көө болгон асман тиреген тоолордун арасында баарына кайыл болуп жашаган үркөрдөй эл. Адилет Бектурсунов, Бектур Стамкулов, Сабра Абдумомунов, Азаттык. Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми өзбек элинде урпактан урпакка өтүп келаткан дарчылык өнөрү тууралуу даректүү баянда сунуш кылалы. Улуттук искусство катары калыптанган ары кооптуу, ары кызыктуу бул көчө оюндары жөнүндө нанжияндык Юсуповтордун үй бүлөсүнүн мисалында айтып беребиз. Мухаммедалинин жашы 2-ге толо элек. Аны чоң атасы дар үстүнө чыгарып, башкаларга өнөрүн көрсөтүүдө. Кичинекей бала 10 метрдей бийиктеги аркандын үстүндө басат. Мухаммедалини жерде басканга чейин эле бийиктеги арканда жүрүүгө үйрөтүшкөн экен.
Чырагым шор буласыз. Мубарак дар менен дар нагарасыга
Юсуповтордун үй бүлөсү Өзбекстанда дарчылык өнөрүн улантып келатышат. Ачык асман алдында башкаларга өнөр тартуулашат. Аларды көргөнө дайыма жүздөгөн кишилер чогулат. Бул улуттук салт урпактан урпакка өтүп келүүдө. Биз дарчылардын оюнуна Анжиян шаарындагы эски аянтта күбө болуп турабыз.
Мен Өхтөмжан Юсупов. 1960.
Менин аты жөнүм Уктамжан Юсупов. 1965 жылы Анжиян облусунун Пахтабат районундагы Кокон кыштак деген жерде төрөлгөмүн. Атам 60 жашка чыкканда жарык дүйнөгө келген экенмин. Жалгыз уул болгом. Мени дарчы кылып тарбиялашты. 1.5 жашымда небереме окшоп мени да дарга чыгарышкан. Менин уулум да 1.5 жашында дар ойной баштаган. Баса, менин уулум республикадагы дарчылардын бир канча сынагында жеңүүчү болгон.
Уктамжондун ансамблинде 10 чакты адам иштейт. Алардын баары дээрлик туугандар. Булардын шоусу маскарапоз жигиттердин тамашалары менен башталат. Анын артынан эле 9 жаштагы Мухаммед Амин дар үстүнө чыгат. Ал Юсуповтордун үй бүлөсүнүн сыймыгы. Мухаммед Амин эң татаал түрктарды атасы 35 жаштагы Закиржан менен чогуу аткарат.
Майда майда кадам басып мыйда жүрүшкү адашмасаң кандай тааныш келер кезин бара хай.
Мен 5 айлыгымда дарга чыкканмын. Дарда чөтүш болмаган.
5 айлык кезимде дарга чыккан экенмин. Кичинекей болгонум үчүн корпосом деле керек. Азыр деле коркпойм. Дарга чыкканда ойлонбойм. Ойной берем. Троско карайм, ойноим.
Юсуповтор эгер баланы кичинесинен үйрөтпөсө, андан мыкты дарчы чыкпайт деп эсептешет. Кичинекей Мухаммед Аминдин атасы Закиржан да кепке тарталы.
Кыйын нерсе кайсылыгын билип аласыз. Ленгерсиз томошо туруклар көрсөтүшү мураккеп болот.
Эмнеси татаал, эмнеси жеңил экенин билип каласыз. Колубузга кармап алган бул 3 метрге жакын таяк лангар деп аталат. Бул жок болсо, түрк аткаруу кыйын. Колго эч нерсе кармабай абада жүрүү мүшкүл. Колуңдагы лангар тең салмактуулукту карманга 90% жардам берет. Дарчылыкты 1,5-2 жашман бери улантып келетам. 2-3 жаштагы учурларымды эстей албайм. 6 жаштагы балдардын ойногонун көргөндө бала кезимди эстеп сүйүнөм. Кээде жыгылат, бирок артка кайтышпайт. Биз деле бала кезибизде кулап түшкөн учурлар болгон. Азыр деле жыгылабыз, бирок коркуу жок.
Биз ал ашпайтларды жыгылады, азыр ам жыгылып турабыз. Лекин коркуу жок.
Ооба, балдар кичинекей экенине карабай аябай жоопкерчиликтүү. Ар бир трюк үчүн астейдил даярданышат. Көрөрмандардын арасында аларга момпосуй акча бергендер толтура.
Канча кичине болсо,
көрөрмандын арасында кичинекей дарчы балдарга көбүрөөк акча беришет. Бирок жашы чоңдор азыраак акча топтошот. Чоңдор кичинекей баланы сүйүшөт да.
Сүйөт да, жакшы көрөт да, жакшы баланы.
Муну асынын оюнда өзүмүздү
чынында биз өз өнөрүбүздү сүйөбүз. Акча түшөбү, түшпөйбү кызык эмес. Бизге эң маанилүүсү көрүп отургандар кол чапса, алкыштап колдоп турушса, ошол жетиштүү.
Дейт Закиржан. Өзбекстанда дар ойногондорду дарбаз деп аташат. Алар эл аралап, айыл кыштактарга чейин барып өнөр тартуулашат. Кез-кези менен Кыргызстанга да келип турушат.
История вот у нас Ферганский данный, знаете?
Фергана өрөнүнүн Кува деген районунда калып постун деген кыштак бар. Ошол жер дарчылардын мекени дешет. Атам ошолордон үйрөнгөн. Мурда дарчылар өнөр тартуулап жатканда көз жумган учурлар да болгон. Ал жерде аркандарды байлаган тирөөчтөр азыркыдай темир тирбутанан эмес, жыгачтан жасалган. Аркан азыркыга караганда кыйла бийикте орнотулган. Дарчы түшүп кетип өлгөн учурлар болгон. Аны сыртка алып чыгып, үстүнө чүпөлөк жаап коюшуп, оюнду уланта беришкен экен. Көрөрмандардын маанайын түшүрбөй, оюнду улантып, анан берки адамды акыркы сапарга узатышкан. Азыр коопсуздукка аябай маани беребиз.
Оюн түгөгөндөн кийин маектоо боркум.
Булар өз өнөрүн көчө искусствосу деп аташат. Кээде көрөрманды таң калтыруу үчүн коопсуздукка көңүл бурбай да кое беришет. Мисалы, кээ бир трюктар 12 метр бийиктеги аркандын үстүндө коопсуздук чаралары сакталбай эле жасалат.
Оркага кай. Кайт оркага.
Эмне болду?
Эдахлар кой отур энди.
Эмне болду?
Эч шол болду. Эч карам келлер.
Менин исмим Исламдын. 2005-жылы мен 14.
Менин атым Исламидин. 2005-жылы төрөлгөм. 2 жашман бери дар ойнойм. Азыр маскара позук тагылам. Өзүмө аябай жагат. Бул топтун жетекчиси менин тайтам. Мен демалыш күндөрү ойнойм. Башка учурда мектептен калбагымга аракет кылам.
Бадир ахбарым менен оподдан болот. Мен 8-1 сынып окуучусуна. Бейде калам. Кайра
канча чогултасыз?
5 миллион алабыз. 5 миллион ашык.
Бул жерде силерге.
Тамагыңызга.
5 миллион сумдан ашуун акча болжол менен 600 акш долларына барабар. Дарчы Уктамжан акенин жубайы Шайстахан 30 жылдан ашуун убакыттан бери жолдошуна жана балдарына кошулуп алып, эски вагондо гастролдоп жүрөт. Дарчылардын кийим кечесин тигип, тамак ашын бышырат.
Бул кишиге турмушка чыкканыма 36 жыл болду. Кайда барса чогуу жүрөм. Дайыма гастролдобуз, үйдө аз отурабыз, көбүнчө сапарда болобуз.
Сапарда көпүрө жүрөбүз.
Апасына кенже кызы Халима жардам берет. Ал деле турмушка чыкканга чейин дар ойногон экен.
Мен дарга адам жетишмастан,
дар ойногондо адам жетпей, кызымды да дарга чыгарууга мажбур болгом.
14 жашка чейин.
12 эмеспи?
Жок, 14 жашка чейин.
12. 12-14 жашка чыгарганмын.
12-14 жашка чейин дар ойногон. Чоңойгондон кийин аял кишиге дар ойногонго мүмкүн эмес. Байкеси да, мен да каалабадык. Мектепте окуй бер деп дар ойногонду токтоттук.
Дарчылардын атайын кийими деле жок. Алар улуттук кийимде өнөр тартуулашат. Бутуна териден жасалган мас кийишет. Бирок ал көпкө жетпей жыртыла берет. Дарчылык урпактан урпактарга кылымдар бою өтүп келатат. Юсуповтордун үй бүлөсү да бул кааданы улантууну каалашат. Күн батып, ата бала кечки намазды окуй башташты. Андан соң тамактанып, эс алышат. Эртең кайрадан дарга чыгышат. Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.